Labdien, radio klausītāji, pēc 10 minūtēm 10 no rīta 2. augusts. Šodien kopā ar Liepājas svētceļnieku grupu dosimies ceļā. No blakām ir arī Oskars, viens no grupas dalībniekiem. Oskars, saki, cik jūs esat svētceļnieki šodien?
Mēs esam nedaudz virs 20.
Nedaudz virs 20 ir mainījis tas cipars?
Ir tā, ka pašā sākumā izgāja ap 40 cilvēkiem, bet, protams, tie bija pavadošie cilvēki. Un pašlaik iet, nu, nedaudz virs 20, bet ir tad tāda lieta, ka mēs ejam līdz, ejot līdz Skaistkalnei, tur mums ir arī atpūsts vieta, un tur parasti no, cilvēki nomainās, ir tā, ka cilvēki no grupas, kas tā iet līdz Skaistkalnei, iet kaut kur, nu, brauc uz mājām vai arī uz darbu, jo viņiem vienkārši nav laika vairāk.
Tomēr trīs nedēļas, vai ne?
Nu, jā. Un tad pārējie vienkārši, nu, kas grib, tie pievienojas no Skaistkalnes, bet ejot no Skaistkalnes līdz Aglonē, tas ceļš ir, nu, salīdzināt mazāk vieglāk ejams un, nu, tā.
Skaidrs.
Skaidrs būtībā vienmēr paliek tādi virs 20 pie 30.
Un tūlīt mēs iesim ārā, un ar ko tad tas sākās, ar ko jums svētceļiem ceļš sākas?
Mums, lūkšanu,
jā?
Mums sāks lūkšanu, jā.
Labi, tad arī, arī pievienosimies grupā lūkšanai, un mēs tam arī turpināsim sarunu.
Jā.
Gavirējiet kungam visā zemē, kalpojiet kungam ar prieku. Viņa vaigā priekšā iet ar gavirem. Ziniet, ka kungs ir Dievs. Viņš mūs ir radījis, mēs piederam viņam. Viņa tautā un viņa ganību avis. Ejiet viņa vārtos ar pateicības dziesmām, ar himnām viņa pagalmos. Slavējiet un teiciet viņa vārdu, jo kungs ir labvēlīgs. Viņa žēlsirdībā pastāv mūžam un viņa uzticībā uz paudžu paudzēm. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen. Slavēsim kungu tagad ar dziesmam, ejot šo pirmo posmu paša sākumā. Tāds īpašs brīdis, šodien, šajā dienā īpašs ceļš, kam došu grāmatiņu. Man ir grāmatiņa. Antra.
Tāda grāmatiņa.
Jā, jā, Amineta, jā.
Tāda viens, es viņu varu. Man jau būs skaists neskatīt.
Tad vēl. Par to pirmo posmiņu iesim un dziedāsim, pēc tam būs nedaudz pārtraukums, kamēr tiksim galā ar pļāvu un mežu, un tad turpināsim rītā lūkšanu. Satiksimies visi kopā ar saimniesi pagalmā, tā saimniesi, kas mūs arī iepriekšējos gados vienam ir apciem un nāk pie mums.